Denne podcast bliver præsenteret af Lokalbolig Hvidovre, en moderne tilgang til boligmarkedet. Lad os arbejde sammen. Denne podcast bliver præsenteret af trafikpladsen.dk, køreskole i Valby. Tjek vores hjemmeside og se vores aktuelle tilbud.
Nu er jeg taget ind til Børns Vilkår. Velkommen til denne podcast, en arbejdsplads i Danmark. Og jeg skal tale med Miriam Maria Vest. Velkommen til programmet, Miriam.
Tak skal du have.
Du er børne- og ungefaglig konsulent. Hvad ligger der i det?
Der ligger det i det, at jeg har uddannet mig inden for børne- og ungeområdet, og så har jeg arbejdet med børn og unge, og særlig rådgivning til børn og unge i mange år, og det er også det, jeg laver. Så jeg sidder med børnetelefonen og ungerådgivningen hørt, og så sidder jeg også og kigger ind i noget af det kommunikation, vi laver til børn og unge.
Det er jo et kæmpe område i hele organisationen, det som med børnetelefonen, tænker jeg.
Ja, det er et stort område. Vi arbejder jo med rådgivning. De fleste vil nok kende børnetelefonen. Nu har vi også en ungerådgivning, så det er noget af det, Børns Vilkår jo er særlig kendt for. Men vi arbejder også både på skoler, vi laver kommunikationsindsatser, vi taler med politikere, og så arbejder vi med rådgivning og vejledning til fagpersoner og forældre.
Det er jo en alvorlig sag, vi skal til at snakke om, Børns Vilkår. Og også om der jo er, at der overhovedet er behov for jer. Det er jo trist i sig selv.
Det er det. Men det er vi ikke i tvivl om, at der er. Sidste år der havde vi 60.450 samtaler på børnetelefonen og vores ungerådgivning hørt. Så det er rigtig mange børn og unge, der har kontaktet os, fordi de havde behov for en samtale med en voksen. Og det er vi nødt til at være her for.
Vi skal jo snakke om mange ting, men vi går ind og snakker om børn og unges mistrivelse. Det er det, vi koncentrerer os om her. Men sådan generelt Børns Vilkår, hvad er det for en slags organisation?
Jamen, Børns Vilkår er en organisation, som kæmper for at stoppe svigt af børn og unge. Og det gør vi på rigtig mange forskellige måder. Det gør vi ved at have børnetelefonen og ungerådgivningen hørt, hvor børn og unge kan kontakte en rådgiver og få en samtale, hvis de synes, der er et eller andet, som er svært og har brug for en voksens hjælp. Men vi gør det også ved at være ude på skoler og uddannelsesinstitutioner og ved at have en stor kommunikationsindsats, hvor vi også prøver at række ud både til børn og unge, men også til forældre og fagfolk. Og vi har også en forældretelefon, hvor man som forældre kan kontakte os og tale med en rådgiver, hvis man har et eller andet i forhold til et barn, man gerne vil have noget hjælp til.
Jeg kan se rundt omkring, så står der Trine Bryl, og så står der Bryl lokale og så videre, så videre. Der har været nogle, altså I har eksisteret længe.
Ja, det har vi. Og Børns Vilkår, noget af det allerførste, Børns Vilkår var med til, var jo at afskaffe revselsretten, retten til at slå børn i hjemmet. Og så er det sådan set fortsat videre derfra, hvor vi kigger på forskellige svigt, børn bliver udsat for. Det er jo ikke kun vold, det kunne også være noget, det vi taler meget om nu, er jo digitale svigt. Hvad er det egentlig, der sker i det digitale? Hvordan bliver børn og unge svigtet der, og hvad kan vi gøre for at have en indsats der? Men også i forhold til psykisk mistrivsel og skolesvigt. Det kunne være skolefravær, børn og unge, som er den ene eller den anden årsag ikke oplever, at der er plads til dem i skolefællesskaberne. Rigtig mange forskellige svigt. Men ja, det har været en lang rejse.
Verden så jo meget anderledes ud dengang i 70'erne. Der var måske meget dengang, man slet ikke fangede, fordi det var, altså, toppen af isbjerget så man jo ser i dag, men dengang var isbjerget måske større.
Jeg tænker i hvert fald, at der er sket meget i børne- og ungelivet siden dengang. Altså, der er jo nogle ting, vi taler om nu, som slet ikke var præsent på det tidspunkt. Lige nu er det fuldstændig utænkeligt, for mig i hvert fald, at man har haft lov til at slå sine børn. Nu taler vi jo meget mere om, hvordan sociale medier påvirker børn og unges liv og den slags. Og ja, det må man sige, der er sket meget.
Altså, jeg var gået i skole, altså så gammel er jeg, hvor lærerne måtte slå.
Ja.
Det er helt utænkeligt.
Det er i hvert fald virkelig godt, det ikke er sådan længere. For vi ved jo, at det faktisk er noget, der kan påvirke børn og unges trivsel. Og vold er meget alvorligt, hvis man skal sikre en barns udvikling også. Så det er godt, at det ikke er sådan, landet ligger længere.
Børn er jo meget loyale over for deres forældre. Der skal jo også meget til, for et barn ringer til jer.
Ja, altså helt afgjort. Og vi oplever også, at når børn kontakter børnetelefonen for eksempel, så er det noget, de har taget mod til længe. Det kan godt virke angstprovokerende at ringe op og skulle tale med en voksen, som man jo ikke kan se og aldrig har mødt. Og mange børn kan være bekymrede for, om det, de fortæller os, kan have nogle konsekvenser. Altså om det bliver sagt videre til deres forældre eller til skolen. Al vores rådgivning er jo anonym, så når et barn eller en ung kontakter os, har vi ikke nogen mulighed for at vide, hvem barnet er. Og det er en helt essentiel del af vores arbejde. Der er så mange af de samtaler, vi har, som er helt afhængige af, at barnet er anonymt, og det, de fortæller os, kun kommer videre, hvis det er en aftale, vi har lavet med barnet om, at vi går videre med det. Så ja.
Når barn så ringer, så kan barnet jo stadigvæk være lojal over for sine forældre, måske søde lige frem og undskylde.
At det er i hvert fald en vigtig del af den uddannelse, vores rådgiver også går igennem, at vi faktisk lærer både at se det perspektiv, vi som voksne kan have på, hvad et barn har brug for. Måske kan vi se på et barn og tænke, den relation, du har til dine forældre, er faktisk med til at forværre den situation, du er i. Men vi må jo også se det fra barnets perspektiv, og barnet har jo måske en stor kærlighed til sine forældre, og har brug for, at den kærlighed også er noget, vi har blik for. At relationen ikke er enten kun dårlig eller god, men at der er en masse at hente i den. At det er mere nuanceret, og vi har brug for også at hjælpe barnet i det. Så altså, barnets loyalitet er jo nogle gange det, der også gør, at barnet ikke opsøger hjælp. Men det er også noget af det, man kan bygge på, fordi barnet har en tillid til sine forældre.
Hvor mange er I egentlig herinde? Hvor mange er I ansat?
Vi er sådan lige knap 200 ansatte, og så har vi omkring 800 frivillige rådgivere, som jo i den grad er nerven i børns vilkår, fordi det er de frivillige rådgivere, som varetager alle vores samtaler med børn og unge, både på børnetelefoner og i ungerådgivningen hørt. Så det er mange, som har involveret sig i at kæmpe for, at børn og unge ikke bliver svigtet. Det er vi meget stolt af.
Og telefonerne er åbent døgnet rundt?
Ja, og det er faktisk relativt nyt. Det var i 1. november 2022, at børnetelefonen blev døgnåben. Vi havde simpelthen set, at der var samtaler, der var børn og unge, som forsøgte at komme igennem i nattetimerne. Og vi havde også prøvet at lave nogle estimater på, hvor mange samtaler vi kunne forvente at have, hvis vi åbnede om natten. Var heldige at få de midler, der skulle til, for at det kunne lade sig gøre at lave en døgnåben børnetelefon. Og har så åbnet både telefon, chat og sms og vores unge chat i nattetimerne. Og der må vi bare, efter det første år, måtte vi konstatere, at der var simpelthen mere brug for det, end vi havde forventet. Der er flere samtaler om natten, end vi havde forventet. Og det er også der, vi ser nogle af de der rigtig svære, tunge samtaler. Det er der er flest samtaler med børn og unge, der går med selvmordstanker, som kæmper med forskellige former for symptomer på psykisk mistrivsel. Det kunne være ensomhed eller selvskadende adfærd. Men også unge, som står på gaden og ikke har et sted at tage hen, eller er bange, fordi de er i en situation, hvor de ikke føler sig trygge. Så vi er meget, meget glade for, at vi nu har en rådgiver, som altid er der, hvis man har behov for hjælp.
Det er en barsk verden, I er i, ikke? Altså, det er jo hver dag, I er i det her klima, kan man sige det, hvor I hele tiden snakker om børns mistrivelsen. Hvordan kaperer I det selv?
Jamen altså, man kan sige, nu har jeg jo mange dygtige kollegaer her i huset. Vi har jo alle sammen en faglighed, der følger med, som gør, at vi har en enormt stor viden om børn og unge, og har noget at bygge det, vi gør på. Og så er der jo måder at håndtere de der, hvad skal man sige, svære samtaler på. Både vi selv, men også de frivillige rådgivere bliver tilbudt nogle debriefende samtaler, hvis man har talt med et barn eller en ung, hvor man oplever, at man er blevet påvirket af det, så er det godt at tale det igennem med en koordinator eller en kollega, og det er sådan noget, vi gør brug af. For de ansatte kan jeg sige, at der er noget supervision og den slags tiltag, som gør, at vi også kan tale om de ting, som er svære. For det er alvorlige emner, og vi er jo tæt på børn og unge, når vi er i rådgivningen og har dem i røret. Og det er jo klart, det kan man blive påvirket af, og det vil jeg sige, det skal man jo også. Altså, fordi hvem vil ikke blive påvirket af at tale med et barn, som står i noget, hvor vi tænker, at det her det er simpelthen ikke okay. Men selvfølgelig får vi også nogle redskaber til at håndtere det.
Og der er jo forskel på det, de ringer om. Der er jo noget, hvor man tænker, det er simpelthen så ulykkeligt. Altså, hvordan kan man hjælpe der?
Jamen altså, det vi gør i rådgivningen, det er først og fremmest jo at finde ud af, hvad er det, der er på spil her. Vi kender jo ikke noget til barnets historik eller situation. Vi har sådan set kun de ord, barnet eller den unge selv vælger at fortælle os, og derfor er det godt at slå de helt store lytteører ud og simpelthen prøve at forstå og spørge ind til og lytte til det, som barnet selv kommer med. Og så er der også noget med at prøve for os lige at afkode, hvad er egentlig barnets intention med at kontakte os. Altså fordi der er også mange af de børn og unge, der kontakter os, som egentlig har behov for, at vi i citationstegn bare lytter. Altså at der er nogen, der lige vil høre, hvordan det er at være mig, også uden at vi begynder at handle på det. Og så er der jo andre børn og unge, som kontakter os, fordi de virkelig gerne vil have hjælp til den situation, de er i. Konkret hjælp. Have et godt råd til, hvor de kan gå hen selv og opsøge hjælpen. eller have vores hjælp. Og der har vi jo det, vi kalder en bisidderordning, som er nogle socialrådgivere, vi kan give barnet i hånden, hvis der bliver en sag i kommunen, som sikrer, at barnets stemme i kommunen bliver hørt og går med barnet til de møder, der måtte være, og ligesom er på barnets side i den sag, barnet har i kommunen. Så vi har ligesom forskellige muligheder på en bred palette, hvor man kan sige, at det er alt fra, at vi har en enkelt samtale, der giver noget luft, at barnet og den unge føler sig hørt og forstået og accepteret, til at vi faktisk har nogle voksne, vi kan sende ud til de her børn og hjælpe dem igennem, så de får den hjælp via kommunen, de har behov for.
Det arbejde, I udfører, det kræver jo også, at der er nogle penge. Altså, bare lokaler og strøm og så videre, så videre, og lønning og så videre. Er det svært for jer at få penge ind, eller fylder det rigtig meget i jeres hverdag? Fordi det er jo ikke sådan 50-50 på jeres arbejde. Der er fundraiser, der skal skaffe penge, og så er der folk, der arbejder decideret med de unges trivsel. Hvordan fordeler det arbejde sig?
Jamen, der er ingen tvivl om, at vi i Børns Vilkår er dybt afhængige af, at der er nogen, som vil støtte organisationen. Og det er der heldigvis. Altså, vi har medlemskaber, så det er jo private medlemmer, som simpelthen får øje på organisationen og har lyst til at engagere sig ved at tegne et medlemskab. Og det er en rigtig god støtte for os. Men der er jo også fonde, der er virksomheder, og så er der indimellem nogle offentlige puljer, som støtter det arbejde, vi laver. Og det er helt, altså det er måden, Børns Vilkår er økonomisk funderet på, og det er vi afhængige af. Det er der ingen tvivl om.
Men det er vel heller ikke så svært at få folk til at forstå, at I har altså det er et vigtigt job, I udfølger. Altså når I skal ringe rundt og snakke med virksomheder, for eksempel, om de vil støtte jer. Altså, bare man siger Børns Vilkår, så tænker man, okay.
Jeg vil sige, at jeg møder faktisk relativt ofte selv mennesker, som stusser lidt over det, når jeg fortæller, hvad jeg laver. Fordi jeg tror, mange af de mennesker, jeg så omgås, de lever jo sådan gode, privilegerede liv, hvor de har det godt, og deres børn har det godt og trives. Og for nogle af dem, jeg møder, kan det være svært at forstå, at der stadig er børn i Danmark, som oplever vold i hjemmet. At der er børn, som bliver udsat for seksuelle krænkelser eller digitale krænkelser. Så behovet for nogen kan faktisk godt være svært at få øje på. Og der er det jo vigtigt, at vi råber op og får fortalt, at vi ved på baggrund af det arbejde, vi laver her, at der er stadig behov, for der er stadig børn, der bliver svigtet. Så det kommer vi til at blive ved med at råbe op om, indtil der ikke er børn, der bliver svigtet længere.
Hvor mange telefoner var det, du sagde, I havde om året cirka?
Sidste år havde vi 60.450 samtaler med børn og unge.
Det er jo vildt mange. Altså, og så er det, hvis man tænker på, at der skal mod til at ringe, så er der jo mange, der ikke får ringet.
Det er der nemlig. Og derfor gør vi også en del ud af at lave det, vi kalder indirekte rådgivning. Det kunne være videoer, vi sender ud på sociale medier, eller gode råd, vi lægger ud på børnetelefonens hjemmeside, eller undervisere, vi sender ud på skoler, som kan fortælle noget om mobning eller andre emner. Vi vil rigtig gerne prøve os at lægge noget af vores rådgivning ud der, hvor børn og unge er. Fordi dem, der ikke har modet eller ikke oplever, at de har muligheden for at kontakte os. De skal også have muligheden for at støde på nogen, noget af den hjælp, vi kan give. Så det er det, vi sådan forsøger at gøre ved at lægge det ud der, hvor vi ved, børn og unge i forvejen er.
Men det er jo cirka, hvad er det stadig mellem 200-300 opkald om dagen, I får?
Ja, hvis du har lavet regnestykket, så passer det nok meget godt. Ja.
Hvordan kan I nå det? Altså, hvor mange er der på arbejde? Hvor mange sidder på børnetelefonen sådan døgnet rundt?
Ja, det varierer fuldstændig. Det er jo frivillige, vi har med at gøre, så de sidder der, når de har meldt sig på. Men som frivillig skal man tage vagter af 8 timers varighed i løbet af en måned. Man kan godt dele dem op, men man skal sådan ligesom have haft omkring 8 timer på en måned. Ja. Og dem ligger man så, når man selv ligesom synes, det passer ind i kalenderen. Så det er meget forskelligt, hvor mange der sidder her. Og derfor er det også meget forskelligt, hvor lang kø der er til rådgivningen. Nogle gange så er vi klar til at tage de opkald, vi har med det samme. Og andre gange kan der være rigtig lang kø for et barn, som egentlig har brug for at tale med en voksen. Og det er jo noget af det, vi også gerne vil komme til livs. Fordi vi ser, at der er stadig en række opkald og beskeder, som vi simpelthen ikke har mulighed for at svare på.
Så I kan godt bruge flere frivillige?
Vi kan altid bruge flere frivillige. Meget gerne.
Hvordan bliver man uddannet? Altså, jeg går ud fra, at man skal igennem sådan en større kursus?
Ja, altså først og fremmest, så kan man kun blive frivillig rådgiver i Børns Vilkår, hvis man har en børnefaglig baggrund. Så det vil sige, at man har en uddannelsesmæssig baggrund, hvor man har haft noget med børn og unge at gøre, og også noget erhvervserfaring eller anden erfaring, hvor vi kan se, at man er vant til at tale med børn og unge. Så det er baggrund for alle de 800 frivillige, som sidder og rådgiver. Og så er det rigtigt, når man så kommer ind i organisationen her, så skal man også igennem et obligatorisk uddannelsesforløb, fordi rådgivningen jo for mange af dem, der bliver frivillige her, på en eller anden måde er lidt noget nyt, eller i hvert fald måske noget lidt andet end det, de har været vant til. Så de kommer igennem et uddannelsesforløb, hvor man ligesom lærer lidt om, hvordan vi i Børns Vilkår i hvert fald tænker rådgivning, men også noget omkring børnerettigheder, for det er jo noget af det, vi rigtig gerne også vil være med til at sikre, at børn, som kontakter rådgivning, også får at vide, hvilke rettigheder de har. Det jo, kan nogle gange være de voksne, der først glemmer, at børn har rettigheder, men det har de, det vil gerne hjælpe dem med også at kunne handle på. Så børnerettigheder, og så en masse altså anden information, som kan være vigtig at sidde med, når man taler med børn og unge, som bliver udsat for svigt, vil være noget af det, der er en del af uddannelsen.
Ser man et andet billede af dem, af det der, som børn ringer ind med i dag, end for bare 10 år siden, altså hele den digitale verden, der er eksploderet?
Noget af det, som vi i hvert fald har set, er, at sådan et begreb som psykisk mistrivsel fylder mere og mere. Der kan vi se på 10 år, at vi har en stigning på 35% i andelen af samtaler, der handler om psykisk mistrivsel.
Men er det sådan alt inden for sådan noget ydmygelse og dårlig selvværd? Og hvad ligger der i det?
Når vi sådan opgør samtaler om psykisk mistrivsel, så handler det typisk om samtaler, der centrerer sig omkring selvmordstanker, selvskadende adfærd, angst, psykiske lidelser og ensomhed. Det er ligesom sådan, hvad skal man sige, de kategorier, som vi typisk ser, at samtaler om psykisk mistrivsel handler om. Så det er jo nogle børn og unge, som af en eller anden årsag simpelthen oplever at have det så svært, at det begynder at have nogle symptomer, som kunne være selvskadende adfærd, selvmordstanker eller noget andet. Og det skal vi jo tage meget alvorligt, at der er flere og flere, som går med de oplevelser. Og det er jo noget, vi genkender også fra mange af de undersøgelser, der bliver lavet sådan ude i den store verden, at psykisk mistrivsel er et stigende fænomen. Flere og flere børn og unge oplever simpelthen, at de, når de selv skal fortælle, hvordan de har det skidt, og ikke helt ved, hvad de skal gøre af det.
Hvad kan det skyldes, at det er voksne? Hvad tror du, det skyldes, at det... Altså, jeg tænker, hvis man lægger et eller andet opslag op på Instagram, der er ikke nogen, der liker det, eller der er nogen, der skriver negativt om det. Det var så dag et, og så sker der igen noget i morgen, eller så videre. Altså, fylder det noget?
Det kan fylde noget for nogen. Altså, det vi ligesom hører børn og unge fortælle os i rådgivningen, det er, at de oplever et massivt pres i hverdagen. Ja. Og det er jo de børn og unge, der kontakter rådgivningen. Det er jo vigtigt at sige, for der er masser af børn og unge, som faktisk trives og har det rigtig godt. Og det skal vi også huske i den her samtale. Men når de kontakter rådgivningen og fortæller om nogle af de her ting omkring psykisk mistrivsel, så fortæller de ofte også, at de oplever et stort pres i hverdagen. Og det kan være et pres, der kommer fra sociale medier. Det kan også være et pres, som kommer fra skolen. Det kan være et pres, der kommer fra vennegruppen. Altså det altid at skulle være til rådighed og altid skulle være en god ven. Men også at skulle vise, at man er god over for sine venner. Og så kan det være et pres for nogle også, der kommer fra forældrene. At der er nogle meget høje forventninger. Mange har også høje forventninger til sig selv, og det kan være med til at presse dem. Så det er jo noget, som er meget bredt og meget komplekst, som kan være svært at gribe ind i. Men noget af det, vi i hvert fald i Børns Vilkår har en stor opmærksomhed på, er også, at det her pres er ikke noget, der kun kommer fra børn og unge selv. Der er noget i de strukturer, som børn og unge, der oplever psykisk mistrivsel, er i, som er med til også at skabe et pres.
Man kan jo ikke sådan lægge alting over på, at det er skolens skyld, eller det er dårlige kammeraters skyld, eller det er forældrenes skyld, eller er der en fællesnævner trods alt?
Jeg tænker, at når man taler om børn og unge, som oplever psykisk mistrivsel, så er det jo vigtigt at forstå den mistrivsel sådan i lyset af deres livsforløb. Så der er mange forskellige facetter af det. Og jeg tænker, det handler om alt fra omsorg i dagtilbuddet, for eksempel, tilstrækkeligt med kompetente voksne omkring børn og unge. Selvfølgelig, når de er hjemme, men i høj grad, når de er i dagtilbud og i skoler. Til at vi også tænker i at arbejde med positive fællesskaber der, hvor børn og unge er. Og når vi taler om unge, så kunne det være noget med at have fokus på trivsel på ungdomsuddannelserne, for eksempel. Det er noget, man har meget fokus på i grundskolen, men det vil være fint, at det også fyldt langt ind i ungdomsuddannelserne. Sådan, så man sikrer, at børn og unge altid har nogle fagpersoner omkring sig, som kan levere en høj kvalitet og sørge for, at barnet oplever den omsorg og tryghed, som de har behov for. men også arbejder med de fællesskaber, som børn og unge indgår i at sikre, at børn og unge er en del af positive og trygge fællesskaber, fordi det er noget af det, vi ved, er med til at styrke deres trivsel. Så det er, det er med den brede pensel. Og det gør jo også, at det her jo ikke er noget, vi sådan let kan løse. Altså hvis man skal komme den stigende psykiske mistrivsel til livs, så er det meget vigtigt at kigge ind i alle de arenaer, hvor børn og unge færdes. Det vil sige, at vi skal have mange aktører i gang på tværs af de her arenaer. Og det er en stor indsats, der taler om der.
Laver I opsøgende arbejde, altså overfor skoler og forældre og kursuser osv.?
Altså, vi har en uddannelsesafdeling, som arbejder på skoleområdet. Vi har taget ud netop at lave workshops med børn og unge, og også holde nogle oplæg for fagfolk osv. Så vi er til stede på skoler, blandt andet med det, vi kalder børnemobilen, som kører rundt og holder nogle oplæg for børn og unge. Og så er vi til stede i forhold til forældrene meget på forældretelefonen, som er et rådgivningstilbud til forældre, hvor man kan kontakte en rådgiver og få en samtale, hvis man har et eller andet, man gerne vil drøfte omkring et barn. Vi har også en fagtelefon, hvor fagpersonale kan få noget støtte til de dilemmaer eller udfordringer, som man måtte stå i. Så vi prøver ligesom at være til stede, også omkring børn og unge, altså i de voksnes liv, som der er vigtige også at spille ind i, hvis man gerne vil sikre, at der er nogle gode voksne omkring børn og unge.
Det kan også være svært som voksen at egentlig sige, at jeg er ikke god nok som forælder, eller min datter har angst, hvor har jeg svigtet? Det kan jo godt være svært at acceptere selv, altså at se indad.
Jeg tænker faktisk, at rigtig mange forældre har et enormt stort ønske om at gøre det godt. Det er i hvert fald det, vi oftest møder i forældrerådgivningen. At de vil bare enormt gerne gøre det godt, og er meget bekymret for de børn og unge, som de har med at gøre. Men det er rigtigt, det kan også være sårbart at fortælle, hvis man er forælder til et barn, som ikke trives. Og derfor er forældretelefonen også anonym, fordi nogle gange kan det bare være rart lige at kunne tale med nogen om det, uden at de nødvendigvis ved, hvem jeg er, eller hvem min familie er, og hvem børnene er. Så der er den mulighed, at man anonymt kan tale med forældretelefonen. Men jeg vil sige, mit største indtryk er egentlig, at forældre rigtig gerne vil deres børn det bedste, og gør rigtig mange forskellige ting, forsøger mange forskellige ting, for at deres børn skal trives, og også bekymrer sig meget om de børn og unge. Og så er der selvfølgelig nogle forældre, som har svært ved at få øje på, hvad deres børns behov er. Og der er behov for noget støtte og hjælp.
Altså hele det der hamsterhjul, vi er en del af. Altså man har måske sat sig i købt lidt for stor bil og lidt for dyr hus eller lejlighed. Og vi skal arbejde. Og så lige pludselig kan børnene jo blive en del af det der hamsterhjul, bare sådan ud på sidelinjen, som slet ikke har valgt det liv. Det kan jo godt være svært for børn at se nogle frustrerede forældre, som kæmper med økonomien.
Ja, altså, og der vil jeg sige, at vi taler desværre med børn og unge, som fortæller, at de har gode, søde, velmenende forældre, men at de har en oplevelse af, at der ikke er tid nok. Der er børn og unge, som fortæller børnetelefonen og hører, at de ville ønske, at deres forældre havde tid til de svære samtaler, at der var mere nærvær, at der var mere tid til bare at være sammen. Og mindre sådan hektisk hamsterhjul-liv, som du siger. Så det er klart, at tid er knap for os alle sammen. Og det bliver jo bekymrende, hvis så er børn og unge, som ender med at gå med nogle ting selv, hvor de egentlig havde behov for at tale med deres forældre om det. Jeg tænker, at det er jo en svær samtale, fordi det kan også igen være med til at lægge et ekstra pres på forældrene, at så skal man sikre sig, at man så er ekstra meget til stede derhjemme. Og nu sidder Miriam fra Børns Vilkår og siger, at børn kan blive enormt kede af det, hvis ikke forældrene er nok til stede, så det ligger som et pres på igen. Så jeg får også brug for samtidig at sige, at altså langt de bedste forældre, eller langt de fleste forældre, burde klappe sig selv på skulderen, for vi gør det faktisk virkelig godt. Ikke? Ja, ja. De forældre, som er bekymrede for, om de gør det godt, de gør det som regel rigtig godt. Så der er også noget med sådan lige at lette presset lidt der. Men der er også børn og unge, som kontakter os og fortæller, at de simpelthen oplever, at forældrene er fraværende og vil ønske, at der var mere tid. Så deres stemme skal selvfølgelig også høres.
Hvordan var det under corona? Var der faldt behovet for jer, eller steg det? Hvor, eller var det bare det samme?
Da vi havde en stigning i antal samtaler i de år, men det har vi sådan set haft hvert år, så det er svært lige at sige, om det var corona eller ej. Noget af det, vi oplevede under corona, var, at vi så en stigning i antal samtaler om ensomhed. Der var nogle børn og unge, som oplevede at blive meget isoleret, og dem, der oplevede at blive meget isoleret og ikke kunne trives med det, de oplevede også, at de svære ting, de i forvejen kæmpede med, kunne blive forstærket i den der isolation. Det er jo vigtigt også at huske, at mange af os var isoleret i hjemmene. nogle børn og unge har nogle forældre, som kan facilitere et godt trygt rum, når man er hjemme og lavet nogle aktiviteter, for de her børn og unge kunne hjælpe dem med deres skolearbejde, når ikke de kunne komme afsted i skole. Og så er der også nogle børn og unge, som lever i hjem, hvor der ikke er trygt at være. Og det, hvis man er et af de børn, som oplever vold i hjemmet eksempelvis, eller alt for meget alkohol i hjemmet, misbrug eller andre ting, så har det også været forstærket under corona. Så det har været meget forskelligt, hvordan børn og unge oplevede corona, fordi det har været meget afhængigt af det hjem, man nu er i. Men vi så en stigning i antal samtaler om ensomhed, og vi så også, at det var svært for mange børn og unge at skulle tilbage i skolen. Det der med igen så at skulle finde ind nogle fællesskaber, som også havde ændret sig under corona, fordi fællesskaberne blev meget digitalt funderet, har været svært for nogle børn og unge.
Nu er det jo også en utryg verden, altså jeg kan godt huske, da jeg var barn, at der var krig i forskellige steder i verden, man tænkte, åh, bare der ikke bliver krig her, og nu er der jo krig lige i Europa og sådan noget. Hvad tænker børn om det?
Ja, det fik vi en del henvendelser om, lige omkring sådan invasionen i Ukraine tilbage i februar, og det var børn og unge, som var bange, bekymrede. Det var børn og unge, som havde set nogle meget voldsomme videoer på TikTok og andre sociale medier, og som kontaktede rådgivningen med altså nogle meget sådan store tanker om, bliver der krig i Danmark? Er 3. verdenskrig på vej? Nogen havde hørt noget om nogle atombomber og Bornholm. Og, altså, og der må vi sige, børn og unge bekymrer sig også om den store verden, og de har simpelthen behov for at kunne dele de bekymringer med nogle voksne. Fordi når ikke de får luftet bekymringerne, og oplever den beroligelse, der også kan være i det, så kan deres bekymringer vokse sig til nogle meget, meget store scenarier i deres fantasi. Så vi havde børn og unge, som i den grad havde brug for lige at forvente med en voksen.
Vi snakker lidt om den tid, vi lever i med sociale medier osv. Det er jo meget nemt at mobbe i dag på sociale medier. Og mobning i skoler har jo altid været der, men hvor meget fylder det i det arbejde, børn, der bliver sådan sat uden for fællesskabet?
Ja, det fylder en del. Vi ser også en del samtaler med børn og unge, som kontakter os, fordi de på en eller anden måde oplever noget mobning, som er digitalt. Og det kan jo enten være, fordi de oplever at blive talt grimt til i den digitale verden, men det er også børn og unge, som oplever ikke at være inviteret indenfor. Man kan jo godt i en klasse for eksempel have et klassefællesskab, hvor nogen i klassen så har en gruppe sammen på Snapchat, hvor der kan foregå alt muligt, som kun er synligt for dem, der nu er en del af den gruppe på Snapchat. Og er man ikke det barn, som er blevet inviteret ind der, så er det jo at blive holdt udenfor, og det er også en form for mobning, når man er den, der altid bliver holdt udenfor. Så det er sådan nogle fortællinger, børn ofte kommer med. Enten at de oplever noget, som er enormt ubehageligt på sociale medier. Det kunne også være billeder, der bliver delt eller manipuleret med eller andet. Eller at de simpelthen bare oplever ikke at være en del af de fællesskaber, der er digitalt. Og der er det jo vigtigt også at tale om, at de digitale fællesskaber fylder jo enormt meget i børn og unges liv i dag. Så det kan vi ikke se bort fra. Det kan vi ikke negligere, den følelse, det også skaber at være udelukket der. Det er lige så vigtigt som at være en del af skolefællesskabet.
Har I sådan en top 10 liste over, hvad børn ringer mest om? Eller er det bare tryghed, der står ligesom det helt, altså utryghed, eller alkohol, eller svigt? Hvordan fordeler det sig?
Ja, det har vi, men nu spørger du til, om jeg kan huske den i hovedet, det kan jeg ikke. Men jeg ved, nummer et kan jeg huske, og det er forholdet mellem barn og forældre. Den ligger øverst. Ja. Selvmordstanker og selvmordsforsøg er også deroppe af. Ja. Selvskadende adfærd er med på top 10'en. Trivsel i klassen og skolen mener jeg også har snedet sig ind. Så det er mange af de emner, som vi også har været inde på her, som fylder. Men det er jo også i høj grad samtaler om kærlighed og forelskelse. Jeg tror faktisk, den ligger på anden plads. Jeg mener, det er forholdet mellem barn og forældre først, og så kærlighed og forelskelse som nummer to. Så det er jo også vigtigt at sige, at børnetelefonen er jo også et sted, hvor mange børn og unge kontakter os og fortæller om helt almindelige sådan, oplevelser i et børne- eller ungeliv. Det kunne være noget om kærlighed og forelskelse. Det kunne også være noget om venskaber. Og det kunne være noget om seksuel praksis. Altså de der ting, hvor man har brug for at tale med en voksen, men måske ikke lige tænker, at mor og far var den rigtige at tale.
Mange af de ting, som børn kan ringe ind med, det bunder jo også i, at man kan få dårligt selvværd næsten på det hele. altså mistrivsel, og man kommer ikke til at stole på sig selv, og der er ikke nogen, der kan lide mig osv. Det er jo nogle store ting at gå og bokse med, ikke?
Jo, det er nogle meget store ting at gå med, og desværre er det også indimellem vores oplevelse, at børn og unge går meget alene med de her ting. Det er der i hvert fald nogen, der gør. Altså, der er jo igen også mange børn og unge, som har nogen at tale med, og det er vigtigt at sige, fordi der er også mange, som trives, og som måske kontakter os en enkelt gang eller to, hvor der lige var et eller andet, men ellers er den i det store hele trives. Der er også børn og unge, som går meget alene med nogle meget store problematikker, og der ser vi også ofte, at deres trivsel er meget udfordret. Fordi det at gå og kæmpe med sådan nogle meget svære ting, og ikke have nogen at tale med, eller have oplevelsen af, at man ikke har nogen at tale med, uanset om det er det ene eller det andet, så gør det jo, at problematikkerne ofte vokser. Vi lavede lige i foråret her en undersøgelse omkring unge mænds trivsel, fordi vi blev enormt nysgerrige på, at det altid er unge kvinder, som topper i de her undersøgelser omkring psykisk mistrivsel. Men samtidig ved vi, at 3 ud af 4 personer i misbrugsbehandling er mænd, 3 ud af 4 selvmord er begået af mænd, og så videre. Der var nogle andre statistikker, hvor vi tænkte, at vide, hvordan hænger det her sammen. Og så gik vi ud og spurgte nogle unge mænd, hvordan er det egentlig for jer, når I har det svært? Hvem taler I med? Hvad gør I af det, og hvordan kommer I igennem det? Og der må vi bare sige, at det var noget af det, vi virkelig fik øje på, var, at rigtig mange unge mænd har en oplevelse af, at skulle klare sig selv. Det er ikke okay at sige, når noget er svært. Og mange af dem fortalte faktisk også om oplevelser, hvor når de så forsøger at fortælle nogen, at de har det svært, så bliver de ikke taget alvorligt. Ja. Så det er jo meget bekymrende, når vi kan se, at man simpelthen bare på baggrund af køn måske, eller nogle af de erfaringer, man har med sig, allerede i en ung alder har en forståelse af, at der er ikke hjælp at hente for mig, hvis jeg har det svært. Jeg skal klare det selv. Og det forstærker den mistrivsel, de er i.
Mange af dem, der ringer ind til, det kan være piger.
Det er, ja, vi har flere piger og unge kvinder, som kontakter rådgivningen, end vi har drenge og unge mænd. Ja.
Nu når vi siger, det er børn og unge, der ringer. Unge, hvor længe er man ung? Hvornår er man ikke ung mere? Er du over 18, så må du ikke ringe?
Sådan har vi det ikke. Men altså børnetelefonen, der vil jeg sige, der har vi jo helt ned til omkring en 8 år, måske 9 år, er nogle af det, altså begynder de sådan at kontakte os, og så er det jo op til et sted midt i 20'erne. Vi har set, at flere og flere unge gennem en 10 års årrække brugte børnetelefonen, og derfor også, at der var et stort behov for at have en rådgivning, som måske var lidt mere særligt til unge. Og derfor er det, vi lancerede i 2022 den her unge rådgivning Hørt, og der siger vi, at målgruppen hedder 15-24. Så det er ligesom de unge, som også begynder så småt at blive voksne, som vi har fat i der.
Ja, unge rådgivning Hørt, det var lige noget, jeg så på jeres hjemmeside. Det er sådan forholdsvis noget nyt, ikke?
Jo, den blev lanceret 1. marts 2022, simpelthen i erkendelse af, som vi har talt om også nu her, at den psykiske mistrivsel blandt unge ser ud til at stige og stige. Flere og flere unge brugte børnetelefonen, og det må de jo gerne. Men der er også noget andet på spil i et ungdomsliv nogle gange, end der er i et børneliv. Der er for eksempel rigtig mange overgange, nogle meget store overgange i et ungdomsliv. Ikke? Man flytter hjemmefra, man starter måske på studie. I forbindelse med, at man starter på studie, flytter man by. Det vil sige, at de venner, jeg plejede at være sammen med, de er ikke længere i min nærhed, så nu skal jeg også til at have nogle nye venner. Der kan være nogle kærlighedsrelationer, som opstår eller bliver brudt. Altså, der er mange sådan store skridt i et ungdomsliv, og hver gang der er sådan en stor overgang, er der også en risiko for, at man mistrives eller ryger uden for nogle fællesskaber. Så det vil vi gerne blive rigtig gode til også at hjælpe unge med, og derfor lancerede vi Hørt.
Når vi starter i skole, så skal vi jo lære en masse ting. Der er meget fokus på, at vi skal have en uddannelse, og så skal vi i børneklasse, så skal vi snart i første klasse. Vi skal hele tiden noget, så skal vi i praktik, og så skal vi tage stilling til, hvad for en uddannelse vil vi have, og vi skal kunne klare så og så meget. Vi lærer jo hele tiden, at vi skal noget, men vi lærer aldrig om at være sig selv, eller få et godt liv, eller leve i nuet. Hele vores uddannelsessystem gør jo ikke noget godt for børn, kan man sige, andet end at de får en uddannelse.
Der er i hvert fald mange af de unge, særligt som kontakter os, som fortæller, at de oplever, at der er et meget højt tempo i ungdomslivet. Og det er lidt af det, jeg også hører dig sige. Ikke? Ja. Der er hele tiden noget, jeg skal. Der er hele tiden behov for, at jeg præsterer, og at jeg præsterer godt. Og der er hele tiden nogle forventninger, som ligger og lurer et sted. Det er sådan omdrejningspunktet i mange af de samtaler, vi også har med unge, som oplever at mistrives. Så der er noget med tempo, som i hvert fald er noget af det, vi kan genkende fra de samtaler, vi har.
En perfekt verden vil vi jo aldrig få. Hvordan ser en perfekt verden ud i dine øjne? Altså, eksisterer den?
Altså, børns vilkår kæmper for, at intet barn eller ung svigtes. Så det er den vision, vi har. Og det kan man sige, det er jo ikke nødvendigvis noget, vi kan løse alene. Det tænker jeg ikke, børns vilkår kan løse alene, og derfor gør vi jo også meget ud af og alliere os med andre, som arbejder for børn og unges trivsel, men også at råbe politikerne op, sikre, at de børn og unge, hvis stemmer, vi lytter til hver eneste dag på børnetelefonen og på Hørt, at de bliver bragt videre, at de bliver bragt videre til dem, det er relevant for, om det så er forældre eller fagfolk eller politikere, så er det vigtigt, at børn og unge høres, og det er jo noget af det, vi også gør. Så det er det, der er missionen.
Men der er meget stigende behov jo, og der er jo flere og flere, der ringer, og så videre, og vi bliver mere og mere lykkelige og mere og mere rige, og altså, den moderne verden er åbenbart svært at være i.
Jeg tænker altid, der vil være udfordringer, som møder børn og unge, og det vigtige er jo, at de, når de møder udfordringer, ved, hvor de kan få støtte og hjælp, at der er nogen, der lytter. Så det er jo, og det er jo blandt andet også derfor, vi er her, men det er jo også noget af det, vi gerne vil arbejde for, at alle børn og unge kan komme til at opleve.
Hvis nu lytterne sidder derude og vil have kontakt med jer, så er det jo bare, det nemmeste er jo simpelthen bare at google jer børns vilkår.
Ja, det er det. Det er i hvert fald nemmest for de voksne, og er man barn eller ung, så kan man jo kontakte børnetelefonen eller Hørt. Så det er, der sidder altid en klar til at lytte, og det er man meget velkommen til.
Miriam, jeg siger tak, fordi du gad stille op til det her interview, og tak for alle de gode ord.
Selv tak.
Denne podcast bliver præsenteret af Lokalbolig Hvidovre, en moderne tilgang til boligmarkedet. Lad os arbejde sammen. Denne podcast bliver præsenteret af trafikpladsen.dk, køreskole i Valby. Tjek vores hjemmeside og se vores aktuelle tilbud.